que somos cinco los que buscamos el remate. En corto, Xavi jugó la pelota para Villa. Villa la pone para Silva, pégale Silva. Silva centra, se la toca todo atrás.
¡Gol! ¡Fernando Torres!
Overlap, ένα podcast για όλα όσα θα συζητήσετε με τους φίλους σας μετά από βραδιές γεμάτες μπάλα με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.
Φτάσαμε στου δρόμου τα μισά. Σχεδόν είμαστε κοντά στους 16. Απλά δεν έχουμε απάντηση για το αν θα έχουμε δύο ελληνικές ομάδες στους 16, καμία ελληνική ομάδα στους 16, στους 16 δηλαδή του Europa League, ή αν θα έχουμε μία ελληνική ομάδα. Δεν είναι... Θέλει λίγες ημέρες υπομονή ακόμα, Αλέξανδρε, για να μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Προφανώς με την ελπίδα ότι θα πάρουμε το maximum αυτής της προσπάθειας που κάνουν οι ελληνικές ομάδες για να έχουμε εκπροσώπηση και στη συνέχεια της διοργάνωσης.
Ναι, χαίρετε. Λοιπόν, μπορώ να σου πω, γιατί είμαστε ειλικρινείς, πάντα δηλαδή δεν κρυβόμαστε, δεν είναι ότι προσπαθούμε να τα στρογγυλέψουμε κτλ. Περίμενα καλύτερη αποτελεσματικότητα, καλύτερη γενικά διάθεση μετά τα πρώτα μάτς εν όψει και των επαναληπτικών. Είχα την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε να έχουμε κάποια ομάδα στους 16. Νομίζω ότι οι ελπίδες μετά τη χθεσινή ημέρα είναι λιγότερες από ό,τι ήταν πριν την έναρξη των αναμετρήσεων. Δηλαδή... Στα δικά μου τα μάτια και οι δύο οι ελληνικές ομάδες, διαφορετικό βέβαια και το ζευγάρωμα του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα και το ζευγάρωμα του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλιζέν, πλέον είναι outsider για να πάρουν την πρόκριση εν όψει και της ρεβάνς. Όχι ότι σημαίνει κάτι αυτό βέβαια, γιατί δεν είναι και το πιο απίθανο, δεν είναι καθόλου απίθανο μάλλον, να πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει την πρόκριση κοντά σε Βικτόρια Πλιζέν στην Τσεχία την προσεχή Πέμπτη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει και κάποιος που βάζει το χέρι στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προκριθεί κοντρά στη Θέλτα την επόμενη Πέμπτη παρά την ήττα του στην Τούμπα. Αλλά πάμε να τα συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά, λίγο πιο συγκεκριμένα, να κάνουμε δηλαδή το focus που μας αρέσει να κάνουμε στα παιχνίδια. Την επομένη, κάνουμε την κουβέντα την επομένη των δύο αυτών αναμετρήσεων. Λέω να ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό στάδιο, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός μου άφησε το feeling ότι σπατάλησε μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μεγάλο αφεντικό για την πρόκριση.
Πολύ μεγάλη ευκαιρία και μάλιστα μια ευκαιρία η οποία έτσι πως πήγε το παιχνίδι δεν έμοιαζε να είναι και καθόλου προφανής. Ίσα ίσα δέχεται ένα κρύο γκολ, ένα γκολ το οποίο... Το βλέπεις, το ξαναβλέπεις, είναι από αυτά που δεν χωνεύονται, από αυτά που λες καλά πώς έγινε κόντρα και σούταρε και μετά πώς ο τερματοφύλακας την ακούμπησε και την έβγαλε αλλά τελικά το έφαγε κιόλας. Και με βάση αυτό και με βάση το μουδιασμένο ξεκίνημα του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι φαινόταν ότι το 3-4-2-1 λειτουργεί κυρίως στο να κλείνει χώρους και στο ξεκίνημα όχι ιδιαίτερα καλά και μεσοαμυντικά, αλλά σίγουρα καθόλου καλά στο μέσο επιθετικό κομμάτι, εκεί που φαινόταν ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να φτιάξει κάτι, να είναι απελπιστικά μόνος του ο Τετέι, όταν, ειδικά με βάση την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, έρχεται μια τόσο μεγάλη ανατροπή, ένα τόσο one-man show, μια τόσο ωραία ποδοσφαιρική ιστορία σαν αυτή του Τετέι, να σκοράρει δύο τέρματα και να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής και πολυτιμότερος του αγώνα στο ντεμπούτο του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Με βάση αυτές τις συνθήκες προφανώς υπάρχει αυτή η απογοήτευση και αυτή έτσι η κατήφια για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει ούτε την νίκη, δεν κατάφερε να κρατήσει δηλαδή το 2-1, γιατί τελικά το σκορ έγινε 2-2, και δεν κατάφερε να πάρει και κάποιο πιο μεγάλο προβάδισμα, γιατί όσοι το παρακολούθησαν από τη δηλώση του Αντένα, όσοι ήταν στο κήπεδο και είδαν το παιχνίδι, ένιωθαν ότι η αύρα, το momentum, η ένταση που δόθηκε μετά τα δύο γκολ και την ανατροπή από την πλευρά του Παναθηναϊκού με τον Τετέι, είχαν περιθώριο και έδιναν περιθώριο και χώρο και ακόμα και σε ένα τρίτο γκολ το οποίο όντως θα μπορούσε να βάλει γερά τις βάσεις για να μιλάμε για ένα πολύ διαφορετικό παιχνίδι στην Τσεχία. Βέβαια, τώρα εντάξει, να μην τα θέλουμε όλα δικά μας, το αν δεν υπάρχει στη ζωή, μην επαναλαμβανόμαστε, δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν σε περίπτωση που. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 2-2. Η ερώτηση είναι κύριε Ξενικάκη. Δικαιό.
Δικαιό.
Αποδόθηκε.
Όχι. Όχι, θα έλεγα όχι. Θα έλεγα όχι. Δηλαδή, χωρίς να περιμένω από τον Παναθηναϊκό, χωρίς να, μάλλον, να μου έχει μείνει εντύπωση ότι το χθεσινό παιχνίδι έπρεπε να αποτελεί μια εύκολη νίκη του Παναθηναϊκού, εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που υπόθηκε και στις δηλώσεις μετά το τέλος του μάτς, δηλαδή ότι μετά το 2-1 περισσότερο η εικόνα του Παναθηναϊκού ήταν περισσότερο για να βάλει εκείνος τρίτο γκολ παρά για να το δεχθεί. Και αλήθεια είναι ότι και της Βικτόρια Πλεζέν ήταν κάπως έτσι η εικόνα της, δηλαδή δεν ήταν ότι κόπιασε και πολύ, ότι μόχθησε και πολύ ρε παιδί μου για να βρει ειδικά το δεύτερο γκολ της ισοφάρισης. Κρύο γκολ, πολύ προφανώς και φταίει και ο Λαφόντ, έτσι, η αντίδρασή του δεν ήταν η σωστή. Γι' αυτό και στέκομαι περισσότερο στην ευκαιρία ότι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε με αυτό το 2-1 να πάει και με άλλη ψυχολογία και για δύο αποτελέσματα και να έχει και το μαξιλαράκι ακόμα και της ήττας του ενός τέρματος που θα ξέρει ότι δεν τον αποκλεί. Έπρεπε να κερδίσει ο Παναθηναϊκός, όχι ότι έπρεπε να πανηγυρίσει μια εύκολη νίκη. Ας πούμε ότι αν έπρεπε ντε και καλά κάποιος να πάρει τη νίκη στην αναμέτρηση, στα δικά μου τα μάτια αυτός ήταν ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Δεν σε άκουσα βέβαια στην ανάλυση να είσαι και πάρα πολύ σίγουρος, δηλαδή ότι έπρεπε να έχουμε νικητή. Ουσιαστικά,
όχι.
Αν έπρεπε να ξεφύγει από την ισοπαλία, θα έπρεπε να πάει στον Νάσο, γιατί αυτός ήταν ο λίγο καλύτερος από τους δύο.
Ναι.
Για να μην το λησμονήσουμε, νομίζω ότι επειδή το σχολιάσαμε και χθες και στις δηλώσεις με τους πρωταγωνιστές και στο σχόλιο του Λάζαρου, του Χουάν Ραμόν Ρότσα που ήταν φιλοξενούμενοι και μας έφτιαξαν το βράδυ, μου κάνει πολύ περίεργο, γιατί καθόμουν με τον κύριο Ρότσα και είδαμε μαζί το παιχνίδι, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν προχώρησε σε αντικατάσταση τερματοφύλακα. Δηλαδή, ο ίδιος ο Ρότσα έλεγε σε μένα ότι από το ημίχρονο ότι δες κάνει προθέρμανση ο Κότσαρης και τον είχαμε στην Ακαδημία. Αυτό το παιδί από πολύ μικρό ήθελε να παίξει τερματοφύλακας. Είναι, μου λέει, τρομερό να φτάνει μέχρι εδώ. Πραγματικά, λέει, ήταν λες και είχε γεννηθεί με γάντια, λέει, για να παίξει τερματοφύλακας. Και το σχολίαζε γιατί είχε εντοπίσει την ενόχληση του Λαφόντ στο πόδι σε μια-δυο φάσεις. Μέλη τελικά να είναι μια πολύ σημαντική, έτσι, στιγμή αυτός ο μικροτραυματισμός, γιατί δεν τον άφησε να εκτιναχθεί. Δεν ήταν κάτι κομμάτι των ερωτήσεων χθες για το αν είχε κάποιο πρόβλημα ο Λαφόντ. Πάντως έμοιαζε να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τον όγκο του και να μην εκτιναχθεί όπως μας έχει συνηθίσει, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως και να έχει, ο γέγονε τώρα, δεν αλλάζει κάτι.
Ναι.
Νομίζω ότι η επόμενη ερώτηση, χθες παίρνοντας τις ενδεκάδες στα χέρια μας και μιλώντας και μαζί, γιατί πάντα προφανώς έχουμε επικοινωνία για το τι μας κάνει εντύπωση και να περάσει και κάπως η ώρα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, μας έκανε όλους εντύπωση αυτό το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο Μπακασέτας, που δεν είναι σίγουρα εξάρι, είναι οχταροδεκάρι, και οχτάρι το σκέφτεσαι αναλόγω με το διπλανό του, αλλά παίζει οχτώ, εντάξει, είχε δίπλα το Ρενάτο Σάντσες που επίσης δεν είναι εξάρι. Είναι 8 με πολύ καλή πάσα, με box to box παίκτη, ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα με τα γνωστά θέματα που έχει και πλέον παίζει στην Ελλάδα, γιατί αλλιώς τα χαρίσματα που έχει ήταν για πολύ ψηλότερο επίπεδο, την ευπάθεια δηλαδή στους τραυματισμούς. Και με αφορμή αυτό ήθελα να ρωτήσω, okay, ο Παναθηναϊκός κατάφερε με αυτή την ενδεκάδα στο γήπεδό του, με αυτές τις συνθήκες, να πάρει ένα 2-2. Τώρα στην Τσεχία, για να πάει να πάρει την πρόκριση, τι θα πρέπει να κάνει? Θα πρέπει να κρατήσει τον ίδιο σχηματισμό? Θα πρέπει να αλλάξει σχηματισμό? Θα πρέπει, αν κρατήσει τον ίδιο σχηματισμό, να κάνει κάποιες αλλαγές στα πρόσωπα με βάση αυτά που είδε ο προπονητής στο πρώτο παιχνίδι και το ματσάρισμα με τον αντίπαλο?
Κοίτα, μου κάνει και εμένα εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, γενικότερα, όταν βλέπω σε ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ εντεκάδα χωρίς κόφτη, μου κάνει εντύπωση γενικά, γιατί το ξέρουμε το στυλ το αγωνιστικό του, ξέρουμε ότι ουσιαστικά, ρε παιδί μου, το πρώτο μέλημα ως προπονητή είναι να κοιτάξει κατά κύριο λόγο, κατά προτεραιότητα, να μπει δεχτεί γκολ και μπροστά με κάποιο τρόπο θα γίνει η δουλειά, ας πούμε. Οπότε ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, το ερώτημα που ήταν απλά στο κεφάλι μου και το συζητάγαμε και με τον Λάζαρο και με την Αριάννα, ήταν ουσιαστικά το ποιος θα τρέχει στα χαρτιά αυτό. Στην πράξη, η αλήθεια είναι πως δούλεψε. Ειδικά σε ένα συγκεκριμένο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο οποίο ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου όντως ήταν καλός, όντως ήταν η εικόνα του αισιόδοξη, με καλή κυκλοφορία, κερδίζει δεύτερες μπαλές, είχε καταφέρει να περιορίσει τη Βικτόρια Πλιζέν στο δικό της το καβούκι. Φάνηκε να δουλεύει και το λέω φάνηκε να δουλεύει γιατί και ο Μπακασέτας και ο Ρενάτο είναι παίκτες, ρε παιδί μου, που βοηθούν στην καλή κυκλοφορία της μπάλας μιας ομάδας. Αυτό συνέβη και στο δεύτερο ημίχρονο και κάπως έτσι προήλθε και το δεύτερο γκολ, δηλαδή, που μπορεί να είναι μια φοβερή ατομική ενέργεια, δηλαδή ένα one man show που είπες και εσύ του Τετέι. Αλλά πριν φτάσει η μπάλα στον Τετέι είναι περίπου στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού για 70-80 δευτερόλεπτα με συνεχείς εναλλαγές, με υπομονή. Αυτό νομίζω ήθελε, δηλαδή, ο Μπενίτεθ να δει από τους παίκτες του, επιλέγοντας να βάλει δίδυμο στα χαφ τον Μπακασέτα και τον Ρενάτο. Βέβαια, για την επιλογή αυτής της τακτικής βοήθησε και η τακτική της Βικτόριας Πλιζέν, η οποία εμφανίστηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο με πρώτο στόχο της να μην χάσει, να προστατέψει τα δικά της καρέ και να αξιοποιήσει τις όποιες λίγες ευκαιρίες θα της παρουσιαστούν. Αυτό και έκανε, δηλαδή, και το έκανε και πολύ αποτελεσματικά. Τώρα το θέμα είναι αυτό που αναρωτιέσαι και εσύ, είναι και το ερώτημα νομίζω που θα έχει στο μυαλό του ίδιο ο Μπενίτεθ, δηλαδή ποια πρέπει να είναι η τακτική πρόκριση εν όψει και της ρεβάν στην Τσεχία. Εγώ που το βλέπουμε και εσύ φαντάζομαι, το βλέπουμε εντελώς απ' έξω, εκτιμώ ότι η εικόνα της Βικτόρια Πλιζέν δεν θα είναι η ίδια. Δεν περιμένω, δηλαδή, μια Βικτόρια Πλιζέν το ίδιο παθητική. Δεν είναι μια ομάδα, βέβαια, που θα κοιτάξει να βγει στην επίθεση και να κυριαρχήσει με το ποδόσφαιρό της και να κάνει, τέλος πάντων, το απόλυτο μάτς επιθετικά. Αλλά θεωρώ ότι θα είναι πιο επιθετική, πιο με μεγαλύτερο ρίσκο, τέλος πάντων, η τακτική της. Γι' αυτό και νομίζω ότι στο φινάλε θα υπερισχύσει το ότι θα πρέπει να βγει ένας κόφτης στυλ Μανώλη Σιώπη στην αναμέτρηση, γιατί νομίζω ότι ο Τσιριβέγια θα είναι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, δηλαδή κάπου μέσα στο επόμενο διάστημα, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες υπολογίζεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
Ναι, και αν ήταν ο
Τσιριβέγια... Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα επιλέξει να το κατευθύνει το ματς ο Ισπανός προπονητής.
Και αν ο Τσιριβέγια ήταν διαθέσιμος, νομίζω ότι θα βλέπαμε πολλές φορές ή πιο συχνά, τέλος πάντων, το Τσιριβέγια Ρενάτο Σάντσες, γιατί είναι πολύ πιο κοντά σε αυτό που θέλει να βλέπει από την ομάδα του. Πριν πάμε στην ιστορία του Τετέι που από μόνη της λάμπει και έτσι κι αλλιώς είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, να σχολιάσουμε λίγο παραπάνω για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Μιλώντας για τον Ρενάτο, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξέρουμε την πολύ μεγάλη ποιότητα που έχει. Χθες τα κάνει όλα καλά και το βασικό του χάρισμα, που είναι η ακρίβεια στην πάσα και η σωστή πρώτη πάσα, έχει θέμα. Και έχει θέμα κυρίως όταν τροφοδοτεί συμπαίκτες, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιεί λίγο πιο δυνατά την μπάλα. Οι κάθετές του δεν μπορεί να τις βρει ο επιθετικός, είτε είναι ο Τετέι είτε κάποιος άλλος. Και ενώ η σκέψη είναι εξαιρετική, πολύ γρήγορη και η εκτέλεση πολύ άμεση, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει και στερεί και από τον Παναθηναϊκό το κάτι παραπάνω που θα μπορούσε να βρει σε αυτό το παιχνίδι. Είναι πραγματικά πολύ έτσι, ιδιαίτερο, θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Πάμε όμως στον πρωταγωνιστή. Εντάξει, εμείς τώρα
και αργήσαμε κιόλας. Ναι,
σε μια εκπομπή στοιχηματική που κάνουμε, το είχαμε δει. Είναι αυτό που λέμε,
σωστά,
το βλέπεις,
ναι.
Το έπαιξες. 100%.
Σωστά.
Να πω την αλήθεια, ένα goal detail στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του το έβλεπα, γιατί το κυνηγάει, γιατί έχει πάρει παιχνίδια στα πόδια του και με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πλέον είναι πολύ καλύτερα σε επίπεδο προσαρμογής και γιατί είναι και μια ωραία ιστορία που πολλές φορές τις φτιάχνει και έτσι το ίδιο το ποδόσφαιρο αυτές τις ιστορίες. Δεύτερο goal δεν το περίμενα. Επίσης, αν περίμενα τέρματα, είτε ένα είτε δύο, αυτά νόμιζα ότι θα έρθουν με έναν τρόπο σχετικά πιο κλασικό. Εδώ τώρα το ένα είναι πιο όμορφο από το άλλο. Και το πρώτο με τη σέντρα ακριβίας του Κυριακόπουλου από τα αριστερά, μια τρομερή σεντερφορίσια κεφαλιά στην οποία έχει κάνει, αν βάλετε το replay και δείτε τη φάση, δύο φορές το μέσα έξω ο Τετέι για να απαλλαγεί από τον αντίπαλο και βγαίνει στο πρώτο δοκάρι για να πάρει την κεφαλιά, να την εκτελέσει με τον τρόπο που την εκτελεί και να μην αφήσει κανένα περιθώριο αντίδραση στον τερματοφύλακα. Και το δεύτερο είναι χάρμα, ειδέστε, σεντερφορίσιο από σύγχρονο φορ, πετάει την μπάλα, αφήνει πίσω και τον αμυντικό, τον μπουμπουνάει στη γωνία.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Γκολ Τετέι το δεύτερο. Το πρώτο, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο γκολ Τετέι, όχι ότι δεν το έχει στο ρεπερτόριο του, αλλά δεν μας έχει συνηθίσει τέτοιου είδους τελειώματα με κεφαλιές στο πρώτο δοκάρι ειδικά κτλ. Το δεύτερο γκολ είναι μια κλασική κίνηση Τετέι που ήταν από αυτές που έψαν ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό να βγάλει από τα ταμεία του ένα μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει. Φοβερή ιστορία. Πέρα δηλαδή από το συναισθηματικό της υπόθεσης που δεδομένα παιδί μεταναστών που ήρθε στην Ελλάδα, που πάλεψε, που έχει περάσει δύσκολα, που μόχθησε για να φτάσει εκεί που είναι, που πλέον έχει φτάσει εκεί που ονειρευόταν βοηθώντας και την οικογένειά του, φοβερή και η σκηνή στο πρώτο γκολ ειδικά που το είπε πάρα πολύ ωραία ο Αλέξης ο Σπυρόπουλος στο σχόλιο του, ότι φάνηκε στον πανηγυρισμό χωρίς να ξέρω, είπε, το βλέμμα του είναι το βλέμμα που ένα παιδί, ένας άντρας κοιτάει τη μανούλα του, και ήταν πάρα πάρα πολύ ωραία η στιγμή εκεί στο πρώτο γκολ που πέτυχε. Αλλά είναι και ωραία και επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά η ιστορία του. Πριν από 5 χρόνια ο Πάο Ρουφ είχε τον Τετέι στην ομάδα του, ήταν στον Πάο Ρουφ, έπαιζε στην Γάμα Εθνική 6 χρόνια μετά, 5,5 χρόνια μετά για να είμαστε ακριβείς, σε ευρωπαϊκό ντεμπούτο πετυχαίνει 2 τέρματα. Από τα παραμύθια είναι αυτό που λες, από τα παραμύθια, τα ωραία παραμύθια που φτιάχνει η ζωή. Μου έκανε και εντύπωση η ταπεινότητα που έβγαλε μετά στις δηλώσεις στην κάμερα του Αντένα, γιατί ξέρεις, φάνηκε ένα παιδί που το απολαμβάνει, φάνηκε ένα παιδί που το ήθελε πάρα πολύ να το ζήσει, που το ονειρευόταν, αλλά φάνηκε παράλληλα και ένα παιδί πάρα πάρα πολύ προσγειωμένο, που αντιλαμβάνεται, ρε παιδί μου, και τη στιγμή την οποία βιώνει ο Παναθηναϊκός αυτή την περίοδο, ότι δεν είναι και να πανηγυρίζουμε και για πολύ, αλλά και το γεγονός ότι, ξέρεις, είναι απλά το ξεκίνημα. Είναι απλά το ξεκίνημα, δηλαδή ούτε να τον συνεπάρει κάτι, ούτε να πετάξει τα σύννεφα. Έκανε κάτι που ονειρευόταν, έκανε κάτι που δεδομένα θα το θυμόμαστε πολύ καιρό. Καταρχάς, πολύ ωραίο το στατιστικό που το διάβασα από την σελίδα Soccer Base στο Twitter, ότι έγινε μόλις ο δεύτερος στην ιστορία του Παναθηναϊκού που στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο πετυχαίνει 2 τέρματα. Το είχε ξανακάνει ο Έκη Γκονζάλες στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, και μόνο αυτό λέει πολλά, δεν λέει και τίποτα. Okay, πολύ ωραίο, και εγώ στο ίδιο μοτίβο με τον Τετέι νομίζω είμαι. Πολύ ωραίο το βράδυ για τον Έλληνα επιθετικό, φοβερή νύχτα, θα τη θυμάται για πάντα. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα ευρωπαϊκά γκολ έχουν και μια αστερόσκονη που τα ξεχωρίζει, που τα κάνουν να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.
Επίσης,
αλλά έχει δρόμο μπροστά. Έχει δρόμο μπροστά το πράγμα. Και ο Τετέι και ο Παναθηναϊκός.
Σίγουρα, και μπορεί να είναι σημείο αναφοράς για τον ίδιο αυτό το παιχνίδι, γιατί το γεγονός ότι πετυχαίνει 2 γκολ, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, η ομορφιά των δερμάτων που πετυχαίνει, δεν είναι το πρώτο. Είχε πετύχει ξανά γκολ με τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι σαν να τον εδρεώνει, σαν να του δίνει μια όθηση διαφορετική να κάνει και άλλα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς, επειδή ο Παναθηναϊκός παίζει με αυτό το σχηματισμό, είναι πολύ άχαρος ο ρόλος του. Ένας μονομάχος με την ασπίδα του και το σπαθί του μόνος μπροστά στην επίθεση, που πολλές φορές οι γραμμές δεν είναι κοντά και αναγκάζεται να γυρνάει και πίσω και να δίνει μάχες. Μάλιστα και χθες συνέβη αυτό, και είναι και η διαφορά νομίζω του πρώτου με το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο είναι απελπιστικά μόνος. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός και έχει πολλούς ποδοσφαιριστές κοντά του. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχουν και στιγμές που τον βρίσκει. Είναι και πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα που βρίσκει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει 2 ουσιαστικά πολύ καλές τελικές προσπάθειες και έχει 2 τέρματα σε αυτή την περίπτωση. Είναι ένα παιδί το οποίο θα μας απασχολήσει, ένα παιδί το οποίο φοράει τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και χαιρόμαστε γι' αυτό, και ευχόμαστε να έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη Και όπως είπε και ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, γιατί όχι να μην μπορεί μετά από αυτή την εξέλιξη από την οποία θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός μετά από 2-3 χρόνια να συζητάμε για την μεταγραφή του σε ένα ακόμα πιο προηγμένο πρωτάθλημα από το δικό μας. Γιατί όποιος θέλει την πρόοδο και του ΤΕΤΕΙ και γενικώς του και του δικού μας του ποδοσφαίρου μπορεί να αντιληφθεί ότι και απόσταση έχουμε από τα κορυφαία και δεν θα πρέπει να κόβουμε τον δρόμο στα παιδιά. Ένας από τους λόγους που δεν θα πρέπει να τον κόβουμε τον δρόμο σε αυτά τα νέα παιδιά για το επόμενο βήμα είναι γιατί ακολουθούν άλλα νέα παιδιά που μπορούν να πάρουν την θέση τους, όπως μας θύμισες για τον ίδιο τον ΤΕΤΕΙ που πριν 5,5 χρόνια ήταν σε πραγματικά άλλες κατηγορίες.
Σταλόνια.
Διαφορετικό.
Ωραία. Ναι, ωραία ιστορία.
Για τον ποσοστό. Τώρα τα δύσκολα. Εντάξει, τα εύκολα τα είπαμε. Ωραίες ιστορίες ήταν αυτές. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα 2-2 απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν σκοράρει. Πριν το μάτς είχε 8-3. Τώρα έχει 15 στο σύνολό της από τη League Face και μετά στα τέρματα. Αλλά ταυτόχρονα δεν δέχεται και με ευκολία τέρμα. Και πρέπει να κερδίσει. Ή πρέπει να πάει στην παράταση ένα παιχνίδι ή πρέπει να το πάρει στα πέναλτι αν θέλει να προκριθεί. Τι πιθανότητες έχει?
Πριν τη σέντρα θα έδινα ένα 50-50 καθαρό. Μετά το 2-2 θα δώσω ένα ελαφρύ προβάδισμα της τάξης του 55-45 στη Βικτόρια Πλιζέν.
Εντάξει, δεν είμαστε μακριά. Εγώ μπορεί να πάω και στο 60. Δεν θα πάω παραπάνω.
Ναι, εντάξει, μικρή διαφορά.
Ναι, και είναι και το κίνητρο που έχει ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να σώσει κάτι στη χρονιά και να, κοιτώντας πίσω του η σεζόν 25-26, να πει ότι με περηφάνεια, με τις δυσκολίες, με τις αλλαγές, με τα λάθη, με τα φύγεσαι ή έλασαι, τελικώς παρά τα στεναχώρια που μοιράσαμε στον κόσμο, κάτι κάναμε. Φτάσαμε στους 16 του Europa League και γιατί όχι. Υπό προϋποθέσεις, γιατί είναι πολύ βατό το μονοπάτι του. Ο Παναθηναϊκός, να το πούμε και αυτό, χωρίς να μειώνει την προσπάθειά του, είχε μια εξαιρετικά καλή κλήρωση στη League Phase, που αυτό αποδείχθηκε και από το πόσες από τις ομάδες που αντιμετώπισε δεν συνέχισαν και ήταν κάτω από την 24η θέση. Έχει μια πολύ. Όχι εύκολη.
Ευκαιρία. Είναι μια κλήρωση ευκαιρία.
Βατή για το μέγεθός του κλήρωση για να πάει στους 16. Και η διασταύρωση στη συνέχεια και αυτή υπό προϋποθέσεις, αν φτάσουμε.
Μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, ναι. Πάντως ο Παναθηναϊκός, ξέρεις, πρέπει να κάνει αυτό που δεν έχει κάνει καμία ομάδα φέτος ευρωπαϊκά. Δηλαδή, η Βικτόρια Πλιζέν έχει αντιμετωπίσει στην League Phase του Europa League 8 ομάδες. Παρέμειναν 8 γιατί τον Παναθηναϊκό την αντιμετώπισε και στη League Phase με τη χθεσινή αναμέτρηση. Δεν έχει χάσει από καμία. Δηλαδή, είναι και αυτό κάτι που μας λέει. Μας δείχνει πρόσωπα και καταστάσεις. Έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ εντός έδρας φέτος στην Ευρώπη από την Πόρτο. Και αυτό στο φινάλι του Ιανουαρίου. Απ' την άλλη, και ο Παναθηναϊκός είναι πλέον αίτητος για 6 διαδοχικά παιχνίδια. Και αυτό κάτι λέει. Στα δικά μου τα μάτια είναι πάρα πολύ ισορροπημένο το ζευγάρι και λόγω της αγωνιστικής ταυτότητας των δύο ομάδων που μου μοιάζουν πολύ. Αρκετά όμοιες. Εν πάση περιπτώσει, όποιες απορίες μας έχουν δημιουργηθεί θα λυθούν σε 6 μέρες από σήμερα. Την προσεχή Πέμπτη στο Πλιτζεν θα ξέρουμε αν ο Παναθηναϊκός θα πετύχει αυτό που θέλουν όλοι για το καλό του Παναθηναϊκού και το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, να βρεθεί στους 16 του Europa League, 16 χρόνια μάλιστα μετά την τελευταία φορά που το είχε καταφέρει.
Τώρα να πάμε στο άλλο παιχνίδι και στο άλλο ζευγάρι ουσιαστικά, στον έτερο Έλληνα εκπρόσωπο, ναι. Ο οποίος θα μας απασχολήσει και πολύ περισσότερο με βάση το ότι ο Αντένα την ερχόμενη Πέμπτη θα δείξει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην έδρα της Θέλτα, όπως είχε γίνει και στην League Phase, μια αναμέτρηση η οποία ξεκινάει στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά το παιχνίδι, προφανώς το ραντεβού μας καθιερωμένο στο The Football Show, εκεί όπου με τη βοήθεια του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου και πάντα με καλεσμένους τους πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές και τους παίκτες των ομάδων, κάνουμε την ανάλυση μας και βλέπουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Προφανώς σε αυτό το Football Show που έρχεται, μετά το Θέλτα ΠΑΟΚ, το οποίο θα το δείτε ζωντανά στην τηλεόραση του Αντένα, θα μπορούμε να κάνουμε ταμείο και για το ποιες ομάδες έχουν προκριθεί από τις ελληνικές στις 16, μακάρι και οι δύο θα πω εγώ. Και ανάλογα με το πόσες και ποιες, Θα μπορούμε να κάνουμε και μια αξιολόγηση το τι πήγε καλά και τι όχι και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Πάμε όμως και στην Τούμπα να δούμε το τι ακριβώς συνέβη εκεί. Μιλήσουμε να πούμε ότι το δυστύχημα αυτό στη Ρουμανία και οι 7 δικοχαμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έγιναν η αφορμή και ένας επιπλέον πολύ σοβαρός λόγος για να έρθει και να επισκεφτεί το γήπεδο και να παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι ο κύριος Τσέφενιν, ο πρόεδρος της UEFA και ο γενικός γραμματέας της UEFA, ο οποίος τυχαίνει και είναι τιμή μας για το ελληνικό ποδόσφαιρο να είναι Έλληνας, ο κύριος Θοδωρίδης, μαζί με όλα τα υψηλά κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πριν από την σέντρα της αναμέτρησης άφησαν κάποια λουλούδια στον χώρο, στον οποίο έξω από την θύρα 1 υπάρχουν και λουλούδια και στεφάνια και κεράκια και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, στη μνήμη αυτών των παιδιών. Και στη συνέχεια παρακολούθησαν το πολύ σημαντικό αυτό παιχνίδι από την σουίτα του γηπέδου της Τούμπας, την προεδρική μάλιστα του κυρίου Σαββίδη, μαζί με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτση. Πάμε στα αγωνιστικά. Εκεί ο ΠΑΟΚ, ναι, ξέραμε ότι έμοιαζε με έναν μονομάχο πολύ πληγωμένο. Με σπασμένη ασπίδα, με κομμένο σπαθί, γονατισμένο από την κούραση, δυνατό, γιατί αυτό δεν αλλάζει, αλλά γονατισμένο από την κούραση, από την κόπωση, από το έλλειμμα ενέργειας, από τα συνεχόμενα παιχνίδια, απέναντι σε μια ομάδα από την Ισπανία που είναι στην 6η, στην 7η θέση, η οποία όπως και να έχει, οι καταβολές που υπάρχουν από το συγκεκριμένο ποδόσφαιρο και το στυλ θέλουν γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, γρήγορη εκτέλεση, γρήγορη σκέψη, όλα γρήγορα, και δυστυχώς το είδαμε και στο γήπεδο. Πολλές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ στο αρχικό σχήμα.
Αναγκαστικά.
Ναι.
Αναγκαστικά.
Μην αναφέρουμε τώρα τους απόντες, τους ξέρετε, τους έχετε ακούσει κι εσείς πολλές φορές. Με εξαίρεση την χρησιμοποίηση του Taylor στη θέση του Μπάμπα, που είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιλέξει να μην το κάνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά το έκανε γιατί ο Μπάμπα είναι πραγματικά σκασμένος. Όλες οι υπόλοιπες κινήσεις είναι αναγκαστικές με βάση τους απόντες. Οπότε, πριν πάμε να σχολιάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτή την ήττα με 2-1 του ΠΑΟΚ από την Θέλτα, εν όψει και του δεύτερου παιχνιδιού, να πούμε ότι τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια και κατά τη δική μου άποψη, δεν νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να κατηγορηθεί ότι. Το κατηγορηθεί σε πάρα πολλά εισαγωγικά, ότι διάλεξε τις ελληνικές διοργανώσεις και κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορεί και στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ήταν αναγκαστικό. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
Ναι, πέρα από τον Μπάμπα, η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω ότι είχε και επιλογές. Δηλαδή ήταν κάπως άδεια η βιβλιοθήκη για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είχαμε πολλά κενά για να καταφέρει να καλύψει ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Κενά που φάνηκαν περισσότερο, ιδίως το πρώτο ημίχρονο που έκανε κράει έλλειψη ομοιογένειας, ήταν εμφανής η απουσία, τέλος πάντων, του δυνατού στοιχείου του ΠΑΟΚ, που αυτό είναι το δυνατό στοιχείο του ΠΑΟΚ τη φετινή σεζόν, ότι ο κάθε ένας που βρίσκεται στην ενδεκάδα ξέρει τι θα κάνει ο συμπαίκτης του, ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται όταν ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα, ξέρει πού πρέπει να βρίσκεται όταν ο ΠΑΟΚ δεν έχει την μπάλα. Γι' αυτό και τα γκολ στα δικά μου τα μάτια είναι αντιδράσεις ομάδας που σε καμία περίπτωση δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σπανίως έως ποτέ δεν θυμάμαι την αντίδραση του φετινού ΠΑΟΚ, την εικόνα που είχε το πρώτο γκολ, δηλαδή στα κενά, στο λάθος που γίνεται στη μεσαία γραμμή, στις τοποθετήσεις και γενικότερα στο που βρισκόταν ο κάθε παίκτης του δικεφάλου. Λογικό θα μου πεις αυτό, λογικό, γιατί ήταν μια ενδεκάδα που έπαιξε για πρώτη φορά μαζί, όλοι αυτοί να βρεθούν δηλαδή στο αρχικό σχήμα. Πιθανότητα μπορεί και να μην ξαναπαίξουν, λέω εγώ. Το σημαντικό είναι ότι αυτό που λες και εσύ, ότι ακόμα και αν πήρε ένα χρονικό διάστημα μεγάλο, δηλαδή το πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλό, δεν σου άφηνε περιθώρια αισιοδοξίας, ήρθε η εικόνα του δεύτερου να ανάψει μια μικρή σπίθα ελπίδας, γιατί ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει σταθερές στο παιχνίδι του που κάνουν και την μετάβαση του όποιου νέου θέλει να μπει στην εντεκάδα πιο ομαλή. Λέγε με Γερεμέγεφ. Αυτό έχω δηλαδή στο μυαλό μου λέγοντας την προηγούμενη πρόταση, ότι δηλαδή υπάρχει ο Ζίβκοβιτς, υπάρχει ο Τάισον, υπάρχουν κάποιες σταθερές που ξέρουμε τι να περιμένουν, ξέρουν και οι νέοι που μπαίνουν στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ τι να περιμένουν και μπορούν να αξιοποιήσουν τα καλά του στοιχεία αναλόγως. Το γκολ του ΠΑΟΚ δηλαδή είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, γιατί ο Γερέμεγεφ ξέρει ότι ο Ζίβκοβιτς την έχει αυτή την μπάσα, ξέρει ότι θα του έρθει η μπάλα στα πόδια και στο σημείο που πρέπει. Βέβαια, η εκτέλεση που κάνει είναι πάρα πολύ υψηλής δυσκολίας και ουσιαστικά είναι αυτό που έλεγαν πολλοί, ότι όταν γινόταν κουβέντα για το αν κάνει ο Γερεμέγεφ στον ΠΑΟΚ, αν είναι αυτός που θα μπορέσει να καλύψει το κενό πίσω από τις απουσίες του Γιακουμάκη, και ο Ράτζ Βαλουτσέσκου έλεγε ότι εγώ αυτόν θέλω και ότι όντως μπορεί να δώσει τις λύσεις που χρειαζόμαστε. Ο Σουηδός μπορεί να μην είναι ο πιο ποιοτικός επιθετικός, μπορεί να έχει σημαντικές αδυναμίες στο παιχνίδι του, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί νομίζω είναι ένα από τα πάρα πολύ δυνατά στοιχεία του στο δικό του το παιχνίδι και είναι ουσιαστικά αυτό που έπεισε και τον προπονητή του ΠΑΟΚ να κάνει φόκους στο πρόσωπό του.
Αυτός είναι το πρόσωπο στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί συνηθίζουμε σε κάθε επεισόδιο όταν αναλύουμε αγώνες να στεκόμαστε σε πρόσωπα. Αυτός είναι που κάνει την διαφορά. Δεν είναι μόνο το γκολ, το οποίο μάλιστα μαζί με του Τετέι είναι στα υποψήφια για γκολ της εβδομάδας στην διοργάνωση. Είναι και η ουσία, το ότι ο ΠΑΟΚ με αυτό το τέρμα στέκεται όρθιος. Υπάρχει μια φάση η οποία εγώ από χθες στην έχω πει πολλές φορές, γιατί βλέπαμε και έτσι παράλληλα και τα highlights και συζητούσαμε για τα παιχνίδια για ενδιαφέρον για το τι θα κάνουν ελληνικές ομάδες και εν όψη του παιχνιδιού που θα δείξει ο Αντένα την ερχόμενη Πέμπτη, το Θέλτα ΠΑΟΚ στις 10. Αυτή στο φινάλε ένα κλέψιμο πολύ έξυπνα και πολύ ψηλά στη μεγάλη περιοχή της Θέλτα του Χατσίδη, μια προσπάθεια από τα αριστερά να βγει μια σέντρα, εκεί πάλι είναι ο Γερεμέγεφ, ο μικρός δεν του τη δίνει ούτε χαμηλά, δεν του τη δίνει ψηλά ούτε στο κεφάλι, μπάλα πάει πολύ πιο πάνω, δεν είναι ευκαιρία. Δηλαδή, άμα κάποιος την ψάξει, θα πει ότι δεν έχει δει το παιχνίδι, ας πούμε, σε εκείνο το χρονικό σημείο, θα πει μα δεν είναι στα καλύτερα στιγμιότυπα. Μπορεί να μην είναι, γιατί δεν υπήρχε τελική προσπάθεια, αλλά είναι μια στιγμή στην οποία ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πιο κοντά από ποτέ, ακόμα και στο 2-2, σε μια ονειρεμένη επιστροφή που θα έκανε ακόμα μεγαλύτερο πρωταγωνιστή τον Γερεμέγεφ, γιατί αυτός θα την έβαζε στα δίχτυα. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί κανένας ούτε να ψέξει ούτε να είναι πολύ αυστηρός κριτής με τον Χατσίδη, γιατί η πρόοδός του και το γεγονός ότι έρχεται στην κεντρική σκηνή του ΠΑΟΚ από τις ακαδημίες και με τον τρόπο που έρχεται, είμαστε βέβαιοι ότι την επόμενη φορά ή τη μεθεπόμενη φορά που θα χρειαστεί θα τη βγάλει και αυτή την σωστή πάσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν ήταν ο πρωταγωνιστής, μια εβδομάδα πριν, ο απόλυτος πρωταγωνιστής σε ημιτελικό κυπέλου Ελλάδας. Τώρα, για το παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, γιατί νομίζω ότι και εσείς που μας ακούτε έχετε πάνω κάτω την ίδια εικόνα, ότι οι αναγκαστικές αλλαγές, ξαναλέω για εμένα, και όχι το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ το παράτησε, αλλά μια ενδεκάδα η οποία είναι σχετικά πειραματική, έφεραν το έλλειμμα ομοιογένειας και πέρα από την πολύ μεγάλη ευκαιρία που είχε νωρίς η Θέλτα για να κάνει το 0-1, ουσιαστικά μετά ο ΠΑΟΚ στέκεται και λίγο άτυχος. Αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος γιατί βρίσκεται πίσω στο σκορ. Γιατί η Θέλτα κάνει δύο ευκαιρίες και στις δύο έχει το ένστικτο του killer, τη βάζει στα δίχτυα. Και στις δύο πάντως, με κάποιο τρόπο, χωρίς να τον δικάζουμε, γιατί δεν είναι μόνο αυτός που φταίει, έχει ολιγορήσει ο Ντέγιαν Λόβρεν. Μαζί και με τους υπόλοιπους αμυντικούς του ΠΑΟΚ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί είναι και εδώ κομμάτι της ατυχίας ότι ο Λόβρεν, με βάση τους τραυματισμούς, το μεγάλο τραυματισμό που είχε, τους μικροτραυματισμούς στη συνέχεια και στον τρόπο με τον οποίο μπήκε στο rotation, δεν είναι από τους παίκτες στο rotation που σωστά κάνει και το πώς έχει ανοίξει και έχει δώσει πλάτο στο ρόστερ του Λουτσέσκου, είχε τα περισσότερα παιχνίδια ή έχει τον απαιτούμενο ρυθμό. Και αυτό το έλλειμμα ρυθμού μαζί με το έλλειμμα ομοιογένειας που είχε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, τελικώς φαίνεται ότι του κοστίζει και φεύγει ένα ημίχρονο με δύο γκολ στην πλάτη που, να είμαστε ειλικρινείς, στο 0-2 όλοι φοβήθηκαν μην ανοίξει και άλλο το πράγμα και δεν είναι διαδικαστικού χαρακτήρα η δεύτερη αναμέτρηση στην Ισπανία. Εντάξει, πλέον υπάρχει ένα 2-1 το οποίο το κάνει ανοιχτό και το κάνει...
Βάζει εσύ το χέρι στη φωτιά ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί? Αυτό που είπαμε και στον πρόλογο. Το 0-2 η αλήθεια είναι αυτό ακριβώς που είπες και εσύ στο μυαλό σου, που είπες ακριβώς είχα στο μυαλό μου. Σκεφτόμουν ότι μπορεί, έτσι όπως έκλεισε το πρώτο ημίχρονο, λέω δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα τα πράγματα. Πλέον δεν μπορώ να πω ότι είναι φαβόρι ο ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να πω καν ότι είναι κοντά στο να είναι ισορροπημένο το ζευγάρι, μεγάλο φαβόρι είναι η Θέλτα, αλλά δεν θα έβαζα και το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να το κάνει και αυτό.
Είναι από τις φορές που μια σχετικά κλισέ έκφραση μας βοηθάει να εκφράσουμε ακριβώς τον τρόπο τον οποίο σκεφτόμαστε. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν βλέπω ότι θα προκριθεί η Θέλτα. Είναι μια καλή ισπανική ομάδα, η οποία το ματσάρισμά της με τον ΠΑΟΚ δεν βολεύει την ομάδα της Θεσσαλονίκης τόσο πολύ. Και για το ισπανικό ποδόσφαιρο και για τις ταχύτητες τις οποίες παίζει και για το γεγονός ότι την πετυχαίνει και σε καλό φεγγάρι. Από την άλλη, αν όντως, που εκεί θα φανεί και αν ο ΠΑΟΚ επιλέγει ή όχι να παλέψει μέχρι τέλος και για την Ευρώπη, έχοντας τους περισσότερους πλέον, ξανά τέλος πάντων, κάποιους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους πιο ενδεκαδάτους, αν θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να το χτυπήσει το παιχνίδι, και εκεί κολλάει και η έκφραση που λες, ότι ενώ για μένα είναι ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση η Θέλτα, δεν μπορώ να το ξεγράψω. Με τους βασικούς του, με το μυαλό στο κεφάλι, με αποφασιστικότητα, με συγκέντρωση, δεν μπορώ να πω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ που κέρδισε μέσα στη Γαλλία την Λίλ και έπαιξε με τον τρόπο που έπαιξε, δεν μπορεί να κάνει ζημιά και στην Θέλτα. Θα το δούμε, σωστή. Θα περιμένουμε, γιατί είναι ορισμός του game by game αυτός ο μήνας για τους ασπρόμαυρους, με βάση και την κόπωση, το έλλειμμα ενέργειας, τους τραυματισμούς προκύπτουν που μακάρι να σταματήσουν εν ώψη και της Πέμπτης στην Ευρώπη. Υπάρχει πραγματικά δρόμος και αρκετές ημέρες μέχρι τότε. Μακάρι, εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε ακόμα, γιατί είμαστε λίγο πιο έτσι νωρίς.
Νωρίς.
Ναι,
δεν θα έχει πάντως δεδομένα το Ζήφκοβιτς αυτό το μάτς,
ναι,
ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και θα απουσιάζει, που είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη απουσία.
Ναι, και είναι από τις χαζές, ανόητες σε εισαγωγικά, αλλά όταν η σφιγμή είναι πολύ ανεβασμένη, όλα τα δέχεσαι, οπότε μπορείς να το... Δεν μπορείς να κάνεις και κάτι, δηλαδή.
Ναι,
λέω
ναι.
Χαζές γιατί δεν ήταν ότι έκοπε κάποιον αντίπαλο ή έσωσε κάτι. Είναι απλά μια στιγμή εκνευρισμού, γιατί δεν έρχεται το κάτι παραπάνω ή το 2-2.
Ναι.
Εδώ πιθανότητες
θα ανέβουν λίγο, νομίζω, οι πιθανότητες της ισπανικής ομάδας συγκριτικά με την Βικτόρια Πλιζέν. Να πω ένα 80-20, κάπου εκεί το έχω στο μυαλό μου.
Εντάξει, θα ανέβω κι εγώ λίγο παραπάνω, 85-15.
Ναι, κάπου εκεί το έχω στο μυαλό.
Ρεαλιστικά.
Όπως και να έχει, ναι, όπως και να έχει, θα μάθουμε αν αυτό το ποσοστό θα μεγαλώσει ή όχι την προσεχή Πέμπτη στο γήπεδο του Αντένα, στο κανάλι του Αντένα, η μετάδοση της αυτής της σπουδαίας αναμέτρησης στο Βίγκο.
Ωραία, άμα δεν υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να σχολιάσουμε, που νομίζω ότι δεν υπάρχει γιατί τα καλύψαμε, και με την ελπίδα να συζητάμε πάντα για πρωταγωνιστές της νίκης ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και γενικώς να στεκόμαστε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Καλή ακρόαση, καλή απόλαυση. Τα λέμε με το καλό την άλλη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Ακούσατε το podcast Overlap με τον Γρηγόρη Ατρίδη και τον Αλέξανδρο Ξενικάκη.